እዚ ሬድዮ ኣድቨንትስት ዓለምለኸ ድምፂ ተስፋ ንኹሉ ሰብ እዩ። ሬድዮ ኣድቨንትስት ዓለምለኸ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ካብ ዝርከብ እስትድዮ እናተዳለወ ዝቐርብ ፕሮግራም እዩ።
ሰላም ከመይለኹም ክብራት ሰማዕቲ። እዚ ኩሉ ግዜ በዚ ሰዓት እዚ እናተዳለወ ዝቐርበልኩም
መደብ ቤተሰብ ቀፂልና ከዓ
ናይ ቃል እግዚኣብሔር ምዃኑ ኩላትኩም ኣይትዘንግዕዎን።
ኣብ መንጎ እውን ዝተፈላለዩ ጣዕሚ ዘመታት ኣይስኣናን። ምሳና ፅንሑ፣ ሰናይ ምክትታል።
ዶል መለክት ዘበት ኮላ ኣብ ካድማ ክምተማ ክርስቶስ ክብር ግልት ቃላቱ በዓል ሓሎም ላቱ እትገጹ እግልብ ተሪኩ ስሜ ክምሰማ ጎሁ ግንምጻቱ ማምባይ እትልትላኬኒ ማምባይ እትልትላኬኒ ማምባይ እትልትላኬኒ ስሜ ክምሰማ ጎሁ ግንምጻቱ ተስላማቶ ቀንጽ ምን ላባርሃቱ እግልት ካፈሎ ላናይ ረቢና ሕሩ ያሞ ምንኬን ላዓሰቱ ኣናማ ምስሎ ምግል ምጻቱ
ሰላም ክብራት ሰማዕቲ። ሕጂ እናቕርበልኩም መደብ ኣተዓባብያ ወይ ድማ ኣተኣላለያ ህፃናት ብዝብል ዘተ ክንዛተ ኢና። ንዚ መደብ እዚ ሒዝናልኩም ዝቐረብና ክብራት ጋሻታትና ወይ ድሞ ዕድማት ንዚ መኣዲ ተኸፈልቲ ሓውና ኣበበ ፋንታሁን ምስ ሓወይ ኣማን ፍስሃየ ኣነ ከዓኒ ብልሙድ ከም ትፈልጡ ንሳሌም ነጋስ ይበሃል። በኣርከስ ቅድሚ ናፍቲ መደብ ምእታውና ኣምላኽ ነዚ መደብ ዝክመርሖ ብጸሎት ክንጅምሮ ኢና ንጸሊ። ቅዱስ ሕያዊ እግዚኣብሔር ኣምላኽ በዛ ስእለት እዚኣ ፍቓድካ ኮይኑ እዚ ኣጀንዳ ዝተላዒሉ ንብዙሓት ክጠቅም ፍቒድካ ኢኸ እሞ ስለትኩሉ ነገር ነመስግነካ ንዝቐሪ ማድታትና ንዝቐሪ ሓሳባትና ኸዓ ንስኻ ሓሊፍካ ተረኸብ ኣይትፈለየና ብሓደ ወድኻ ብመድሕኒናን ብሽም የሱስ ኣሜን። ብኣርከስ ከምቲ ዝበልኩኹም ሕጂ እቶም ክቡራት ዕድማ ተጋይሽና ብዓለም ስሞም ክገልጹልና እዮም። ሽዑ ናብቲ ዓበይቲ ሓሳባት ትንታኒ ክነኣቲ ኢና። እቲ ዓብዪ ኣጀንዳና ግን ቆልዑት ከመይ ጌርና ክነኣልዮም በቲ ሕጂ ዘለናዩ ዘመን ብዝብል ኢና ክንዛተ። ብኣርከስ ብሓውና ኣበበ ፋንታውን ክንጀምር ኢና።
ፅቡቅ ይቀኒለይ ሳሌም ኣማን እውን ይቀኒለይ ነዚ ዕድል ስለዝሃኒ ከገልግል እውን ዕድል ስለዝፈጠርኩም ጎይታ ባርኩም። ሽመይ ኣበበ ፋንታውን ይበሃል። ኣብ ህፃናት እየ ዝሰርሕ ወለዲ ዘይብሎም ህፃናት ይሕብሕብ ማለት እዩ ዝመስል።
የቀኒልና ኣበበ ፋንታሁን ባርክስ ቀጻላይ ግህዑ ቅዱም ጋሻና ከዓ ንትፈልጥዎ ናይ AWR ፕሮዲሰር ኣማን ፍስሃይ እዩ። እሞም ባርከስ ከምቲ ልሙድ መደባት እነመሓላልፈልኩም እዚ ንነዊሕ ግዜያት ለይልዕልና ኣርእስቲ ክኸውን ይኽእል እዩ። ሕጂ ግን ስለዘተሓሳሰበና በቲ ዝምልከቶም ኣካላት ክቐርብ ከሎ ከዓ ንኣኹም ጥዑም ብዘበለ ኣርእስቲ ክቐርብ ይኽእል ኢልና ስለዝሓሰብና ሓውና ኣበበ ፋንታውን ኣቕሪብና ኣለና ማለት እዩ። እሞም ባርከስት ናትኩም ጥያቄ ይኸውን ኢልና ዝሓዝናዮም ኣብ ቆልዑት ዘለና ኣረኣኣያ እንታይ ይመስል? መቸም ናተይ ጥራሕ ደይኮነ ናይ ኩሉ ህዝቢ ጥያቄ ከም ዝኾነ ኢና ኣረኣያ ቆልዑት እንታይ ይመስል ብዝብል ክንዛተ ኢና።
ምናልባት ኣብኣ ታሒዘ ክሓታ ዝደለ ኣነ እውን ኣርእስና ከምዚ ቅድም ኢሉ ዝተባህለ ቆልዑ ኣተዓባብያን እዩ ዝብል። ቆልዑ ኣተዓባብያ ክንብል ከለና እንታይ ማለት እዩ? ከም ዝበለቶ ከዓ ንቆልዑ ዘለና ኣረኣያ ኸ ከመይ ክኸውን ኣለዎ ብዝብል ካብቲ ርእስቱ ክንጅምር እሞ ድሓር ቆልዑ እንታይ እዮም ካብኡ ክንቆልዑ ዘለና ኣረኣያ ኸ ከመይ ክኸውን እዩ ብዝብል ኣብኣ ተንጅምር ፅቡቅ ይመስለኒ።
ፅቡቅ ይቀኒለይ። እዚ ኣዝዩ ኣገዳሲ ርእሲ እዩ። ምክንያቱ ሓንቲ ሃገር ኣብ ህፃናት እንድሕር ዘይሰሪሓ ወለዲ ኣብ ደቆም እንድሕር ዘይሰሪሖም መራሕቲ ይሰኣኑ፣ ጥዑያት መራሕቲ ይሰኣኑ፣ ዝኣልዩ መራሕቲ ይሰኣኑ፣ ህዝቢ ዘህድኡ መራሕቲ ይሰኣኑ ማለት እዩ። ስለዚ እዚ ኣዝዩ ወሳኒ ኣብዚ ናይ ሕዚ እዋናዊ ዝኾነ ሕቶ እዩ ማለት እዩ። ብብዙሕ መልክዑ ኣነ ኣብ ህፃናት ስለዝሰርሕ እምበር ሞያዊ ትንተና ንኸይህብ ክእለ ዝኾነ ግን ካብቲ ዘለኒ እንዲ ካብቲ ዘንበብክዎ ምሳኻቶም ሓሳብ ከብየ ማለት እዩ። ኣተዓባብያ ቆልዑ ክንብል ከለና ኣካላውን ስምዕታውን ማሕበራውን ኣእምሮዊ ክእለት ኣተዓባብያ ህፃናት ዘጠቓለለዩ ማለት እዩ። ስለዚ ሓደ ህፃን ይዓቢ እንድሕር ኢልና ብፅቡቕ ይዓበሎ እንድሕር ኢልና ኣካላዊ፣ ስምዒታዊ፣ ማሕበራዊ፣ ኣእምራዊ ዕቤቱ ምክትታል ምርኣይ ማለት እዩ። ድጋፍ ምግባር ነዚ ንክዓቢ ድጋፍ ምግባር ማለት እዩ። ኣተዓባብያ ክበሃል ከሎ እቲ ቆልዓ ከም ሰብ መጠን ዘለዎ ተኽእሎ ሙሉእ ብሙሉእ ንክግንዘብ ድልው ምዃን ዓብዪ ምስ ኾነ ዝነብረሉ ክእለት መሃብ ማለት ኣተዓባብያ ማለት ኣብዚ ሕዚ እዋን ንቆልዑ ዘለና ነተዓባብያ ዘለና ኣረኣያታ ይመስል ብዝብል ዝጀመርናዮ ርእሲ መፅሓፍ ቅዱስ እንታይ ብል ቆልዑ ካብ እግዚኣብሄር እተለኣኹ ውርሻ እዮ እዩ ዝብል ኣብ መዝሙር 127 ቁፅሪ 3 ኼድና ክንሪኢ ከለና ሲ ቆልዑ ስታ እዮም ውርሻ እዮም እንታይ ማለት እዩ? ውርሲ ዝብል ትርጉም ዘለዎ ማለት እዩ። እዚ ብእብራይስጥ ውርሲ ዝብል ዘለዎ ከምዚ ክናገሮ ዝፈተንኩ ውርሲ ዝብል ትርጉም ዘለዎ እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ደቅና ኣብ መወዳእታ ሳላዕዮና ከምዘይኾኑ ንሕና ስለ ዝደለና ዘምፃና እዮም ከምዘይኾኑ ሲ ካብ እግዚኣብሔር ተዋሃብና ምዃኖም እዩ ዘርእየና። ካብ ወለድኻ ትወስዶ ርስቲ ኣሎ ወለድኻ ፈትዮም እዮም ስብኻ ንስኻ ስለ ዝደለ እተዘይደልዮም ኣይቡኻን ግዲ እውን ኣይኮነ። ህፃናት ከዓ ወይ ቆልዑ ከዓ ካብ እግዚኣብሔር ንዓና ብፍቓድ እግዚኣብሔር ተዋሃቡ ህያብ እዮም ማለት እዩ። ስለዚ ካብ ኣምላኽ ብፍቓዱ እዮም ማለት እዩ ህፃናት ብጠቕላላ። ብዝኾኑ ኮይኑ ግን ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ቆልዑ ክንርኢ ከለና ኣብዝሓ ፅንዓት ዘርእዎ ብዙሕ ሰብ ዝርዮ ሸኽሚ ውህብቶ ዘይኮኑ ሲ ከም ሸኽሚ ስላይክ ኣበርደን ሸኽሚ ከም ዝኾኑ እዩ። ብዙሕ ፅንዓት በረኸት ዘይኮኑስ ሸኽሚ ከም ዝኾኑ ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ሲ ኣብ ዘፍጥረት 33 ቁፅሪ 5 ታይብል ሲ ያዕቆብ ድማ እቶም ኣምላኽ ንጌላኻ ብፀጋ ዝሃቦ ውሉዳት እዮም እዚኦም ሓዊ ምስ ሓተቶ ኤሳው እንታይልዎ እዚኦም በዓል መን እዮም ምስ በሎ ሲ እዚኦም ሲ ብፀጋ ኣምላኽ ዝተቐበልክዎም እንታይ እዮም ውሉዳት እዮም ኢሉ ከም ዝመለሰሉ። ስለዚ ውህብቶ ኣምላኽ ከም ዝኾኑ ንህፃናት የርእየና ማለት እዩ። ከም ፀር ዘይኮነስ ከም በረኸት ክንሪኦም ይግባአና። ኩነታት ግን ከምኡ የርእዩን። ኣብዚ ሕ ሰዓት ሓንቲ ታሪክ ይርኢ ነይረ ኣብ ኔዘርላንድ ሲ ሓንቲ ሰበይቲ ውላድ ነይርዋ። እቲ ውላድ ናይ ኣካል ፀገም ነይርዎ ን18 ዓመት ሙሉእ ዕብያቱ ድሕሪኡ ሰቺዎ ክሪድዋ ድሓርታይ ላሲ ኣንታታ እዚ ዘይዛርብ ዘይብል ክሰማዓሲ ንምንታይ ከም ዝኾንካ ተፈጢርካ ኢላቶ ማለት እዩ። ተቆልዓ ሓንቲ ካል እዚ ናይ ማን ሓቃዊ ታሪክ ዝነግረኩም ዘለኹና ተቆልዓ ርእዋ ጎዲሎ ትፍቕሪ 18 ዓመት ሙሉእ ፀኒሑ ድሕሪኡ ሲ ንምንታይ ከም ዝኾንካ ተፈጢርካ ኢላቶ ስለምንታይ ተፈጢርካ ስለምንታይ ከም ዝኾንካ ኢላ ኣማሪራ 18 ዓመት ሙሉእ ምስሓፀቶ ማለት እዩ። ድሕሪኡ ሲ ቆልነያ ኢሉ ቆልዓ ሒሉ ርእዎ ከምዚ ኮይነት ተፈጠርኩ ሲ ንኣምላኽ ከኽብር እዩ ኢሉ ድሕሪኡ ተፃን ማይቱ ይብልቲ ታሪክ ማለት እዩ። ንስልቺ ከም ሰብ እንታይ ንገብር ንስልቺ ኣብዚ ሕዚ እዋን ዘሎ ብዛዕባ ህፃናት ዘሎ ኣረኣየ ኣዝ እዩ ከም ሓበሬታ ተሃድሶ 21 ዝብል ሪፎርሜሽን 21 ዝብል ኣብ 29 የካቲት 2024 ዝወፀ ሲ ኣብ ሕብራት መንግስትታት ኣሜሪካ ኣብ መዓልቲ ክንደይ ህፃናት ዝንፀሉ ይመስለካ ኣብ መዓልቲ ሲ ልዕሊ 3700 ህፃናት ይንፀሉ። እዚ ዲስ ኢዝ ፌብሩዋሪ 24 29 ለካቲት 24 ዝወፀ እዩ። ጥንሲ ብሓፈሽኡ ብሰንኪ እቲ ዝዓበየ ነገር ሲ ብሕማም ብገለ እውን ኣይኮነ እቶም ህፃናት ተወሊዶም ሲ ንመነባብሮ ይኸፀጉምሉ እዮም ኢሎም ዝንፅልዎም ህፃናት ዝነግረካ ዘለኹ ማለት እዩ። 93 ሚእታዊ እቲ ምንፃል ጥንሲ ማሕበራዊ ምክንያት እዩ። 93 ኢማጅን እዚ ዓብዪ ቁፅሪ እዩ። ኣብ ዓድና ውን ፅባሕ ወሊዶ እዩ ታይ ክኸውን ከመጊረ ክነብር ቅሺ ካበይ ከምፅብ ከመይ ካዕብዮ ኣባቲ ዓባብያ ዘሎ ፀገም ማለት እዩ። ስለዚ ዘይምችው ኩነታት ክፍጠር ይኽእል እዩ። ነገር ግን እግዚኣብሔር ከም ውህብቶ ከም ዝሃበና ክንርዳእ ይግባኣና ማለት እዩ። ስለዚ ኣይ ቲንክ እዚ ኣብዚ ሕዚ እዋን ዘሎ ናይ ኣተዓባብያ ኩነታት ወይ ከዓ ዘሎ ብዛዕባ ቆልዑ ዘሎ ኩነታት እዚ ምስሊ ንሕፅር ኣቢለ ምስኻውን ክትውስኽ ትኽእል ኢኻ።
ብጣዕሚ ፅቡቅ እናተዛረብካ ሲ ንሓሰብኮም ዝነበርኩ ነገራት ነይሮም ሓደ እቲ ናሓሰብኮም ዝነበርኩ ሲ ንቆልዑ ዘለና ኣረኣያ ከም ሸኽሚ ጌርና ምቁፃርና ኣብቲ ማሕበረሰብ ዘምፅኦ ነገር ስንታይ እዩ እናበልኩ ነይረ። ኦኬ ንሓደ ሰብ ከም ሸኽሚ ጌርካ ርኢኻዮ ንሓደ ሰብ ዋይ እስኻ ሰደ ትፍጠር መሓሸካ ተደ ትውለድ መሓሸካ ኢልካ ናኸርኩምካ ንዓበኻ በቃ ምቁፃር እቲ ረኣያኻ ንባዕሉ እቲ ፐርስፔክቲቭ ንባዕሉ ኣብቲ ቆልዑት ባህሪ ኣብቲ ናይ ቆልዑት ባህሪ ዝፈጥሮ ፀገም ኣሎ። ሕጂ እቲ ፀገም ዝፍጠር ዘሎ ኣብ ሕማቃት ማሕበረሰባት መቸም ቅድሚ ኢልካ ከምቲ ዝረኣኸዮ ናይ ማሕበረሰባት መሰረት ቤተሰብ እዩ። ካብቲ ቤተሰብ ከዓ እቶም ውሉዳት እዮም ቀፃሊ ትውልዲ ዝርከቡ ንሶም እዮም። ሕጂ እዞም ቀፃሊ ትውልዲ ፅቡቕ ድዮም ወይስ ሕማቅ እዮም? ፅቡቅ ማሕበረሰብ ድዩስ ወይስ ሕማቅ ማሕበረሰብ እዩ ዝፍጠር ኢልካ ፕሬዲክት ንክትገብር እዚ ሕጂ ዘሎ ኣተዓብያ ቆልዑ እዩ ዝውስን ማለት እዩ። ስለዚ እዚ ሕጂ ዘሎ ተዓብያ ቆልዑ ክትርኢ ከለካ ከዓ ካብ ምንታይ እዩ ዝብገዝ ክንርኢ ከለና ካብቲ ኣረኣያ እዩ ዝጅመር። ወላዲ ንውሉዱ ካብቲ ዘይምቕባል ድማ ተወሊዱ እዚ ኢልካ ኩሉ ግዜ ብምምራርን ታእሽን ብምግባርን እዩ ዝብገስ ማለት እዩ። ሕጂ እዚ ከምዚ ኢሉ ይብገስ ሞ ድሕሪ እንታይ ይኸውን ኣብቲ ቆልዓ እውን ሕማቅ ዝኾነ ባህሪ መቸም ቆልዑ ፃዕዳ ወረቐት እዮም። ምናልባት ብሰፊሑ ትገልፀልና ነገር ኣሎ ዝሃብካዮም ዝቕበሉ ዝረኣይዎ ዝቕበሉ ዝፅሕፉ እዮም። ስለዚ እዚ እናረኣየ እዚ ዓይነት ሪጀክሽን እናበፅሖ እዚ ዓይነት ምንፃግ እናበፅሖ ዘይምቕባል እናበፅሖ ዝዓቢ ቆልዓ መቸም ፊቸሩ መጻኢ እዩ ሞስት ፕሮባብሊ ምናልባት ፅንዓት ኣይገበርኩን ግን ልዕሊ 50 ሚታዊት ይኸውን ይብል ኣነ ብግምት ፅቡቕ ናይ ምዃን ዕቤቱ ኣብ ዕቤቱ ሽግር ከም ዝመፅእ ምንም ዘይጠራጥር ሓቂ ዝመስለና ኣነ ማለት እዩ። ብዝኾነ ኮይኑ ፀገም ኣሎ እቲ ረኣያ ሕማቅ ክኸውን ከሎ ኣብቲ ቆልዓ እውን ፀገም ይፈጥር እዩ፣ ኣብቲ ማሕበረሰብ እውን ፀገም ይፈጥር እዩ። ከምዚ ቅድም ኢልካ ሓደ ኤግዛምፕል እውን ሓደ ዓብዪ ኤግዛምፕል ይብካና ነርካ ከምዚ ኢላ ከተማርር ከላ ከምዚ ዓይነት ሪጀክሽን ክትገብር ከላ ኣብ ኔዘርላንድ ዝሃብካና ሓሳብን ሞይቱ እዩ በቃ እዚ ሕጂ ሞይቱ። ግን ዘይሞቱ ዝፀንሑ ጥዕኖም ተሓልዩ ድማ ዝዓብዩ ፅቡቕ ባህር ሃልዎም ኣይዓብን እዮም ፅቡቕ ባህር ሃልዎም ኣይዓብን እዮም። እና ኣረኣያ ኣዝዩ ወሳኒ እዩ። እምበር እንታይ ዓይነት ኣረኣያ ክህልወና ኣለዎ ዝብል ኣቤ ዝገለፀልና ብጣዕሚ ፅቡቕ ሓሳብ ኣሎ። ተቐዳማይ ቆልዑ ውህበት ኣምላኽ እዮም፣ ቆልዑ ውህበት ኣምላኽ እዮም፣ ቆልዑ በረኸት እዮም። ኣነ ሓደ ኤክስፒሪንስ ክዛረብ ምክንያቱ ከምቲ ዝበልካዮ ሓደ ብጣዕሚ ናይ ኩላትና ኢሹ እዩ። ብፍላይ ማሕበራዊ ፀገም ከመይ ገይረ ክዕብየ ፋይናንስ ኮ ኣይኣኽለንን እዩ ንዝብል ሓሳብ ስ ኩሉ ግዜ ኣብ ባህልና ዝተለምደ ነገር ኣሎ። ኣምላኽ ዳኣ ኮነ ዝዓብዩ ቆልዑ ከም ዕድሎም ዳኣ ኮነ ዝዓብዩ እናተባህለ ዝዝረብ ነገር ኣሎ። ግን ንዓይ ካብ ዘጋጠመኒ ሓደ ነገር እንታይ ገይሩ ቆልዓ ክውለድ ከሎ ሲል ዝኾነ ሰብ መፅ ዘማኸረኒ እዩ ክሳብ ሕጂ ዘይርስዑ እዩ እግዚኣብሄር ዊዝ ፉል ፓኬጅ ዝህበካ ኢሎም ዊዝ ፉል ፓኬጅ ክብል ከለኹ ማለተይ ምስ ሙሉእ በረኸቱ ናይ ባዕሉ በረኸት ሒዙ እውን እዩ ዝውለድ ናይ ባዕሉ ኣተዓብያ ክጅመር ከሎ እቲ ቆልዓ ዝዕብዮ እግዚኣብሄር እዩ። ግን እግዚኣብሄር ክህብ ከሎ ውህበት ከዓ ዊዝ ፉል ፓኬጅ ምስ ሙሉእ እንታይ ሽሙ ሰብ ግን ኣብቲ ናይ እግዚኣብሄር እምነት ዘለና እውን ትሑስ ስለ ዝኾነ ክርስትያናት እኳ እንተተባሃልና በዚ ዝተላዕለ ብዙሕ ሽግራት ከም ዝመፅእ ስጋኣታት እውን ከም ዘለና ኤዘር ምናልባት ኣብ ሓወይ ኣብዚ ትወስኺ ሓሳብ ታሃል እዩ
ከምቲ ዝበልካዮ ኣነ ኣብዝሓ ማለት ቆልዓ ብዕድል እዩ ዝዓቢ ዝበሃል ኣባሃል ኣሎ ካብ ዘይቕበሎ እንዴ ናይቲ ፀገም ተኸፋላይ ስለ ዝኾንኩ ወለደይ ዕብዮምኒ በረንዳኦም ደብሪኦምኒ ዳስማይ ስቶሪ ስለዚ ብፍላጥ ይኹን ብዘይፍላጥ ስለዚ እንዓበኹ እናሃለኹ ብዙሓት ፀገማት በፂሖምኒ እዮም ናይቲ ፀገም ተኻፋላይ ስለ ዝኾንኩ ዝበልኩካ በዚ ምክንያት እዩ። ድሕሪኡ ካብ ብምልዓለ ሕዚ ህፃናት ብኸመይ ከዓብ ኣለዎም ዝተኽኣለ መጠን ሕጂ ንሕና ኣብቲ ድርጅት ክንሰርሕ ከለና ያ ብዙሕ ዲቴይል ከኣተኹ ኣማራፂ መትዕ መዕበይ ህፃናት ኣለውና ወለዶ ምሳኑ ህፃናት ከፍናልዕና ከመልድና ዕብዮም እተኽኣለካ ከዕብዩ ዝደልዩ ሰባት እንተለዎ ከዓ ንዕኦም ንዎ ስለምንታይ ቆልዑ ምስ ቤተሰብ ከዓብ ኣለዎ ዝኩሉ ዘምፅኦ እቲ ወላዲ ወይ እቲ ኣብ ፀገም ዘሎ ሰብ ንቆልዓ ዝብዘሎ ቆልዑ ዚ እንታይ ኢልና ኢና ንሓስብ ንሕና ዲና ንቆልዑ ፍቕሪ ንምህሮም ወይስ ንሶም እዮም ንዓና ፍቅሪ ዘምህሩና እዮ ናተ ኣረዳዳ እዩ ዚ ንዓና ፍቕሪ ዘምህሩና ቆልዑ እዮም ደቀይ ባባ ምስ በሉኒ ምስ ወለድኩ እዮም ፍቕሪ ምሂሮምኒ ኣነ ደኣ ሞ ክዓቢ ከለኹ ፍቕሪ ርአ ኣይዓበኹ ክብለካ ሲ ንዓይ ዘዕበይኑ ሰባት ሓያወት እዮም ጥዑያት እዮም ዝኾነ ግን ፍቕሪ ምምሃር ከቢድ ነገር እዩ ተግባር ተመሮ ነገር ስለ ዝኾነ ደቂ እዮም ንዓይ ፍቕሪ ዝምሩ ለዚ እዞም ቆልዕ እዚኦም ከምቲ ዝበልካ ህያብ እግዚኣብሔር እዮም ሞ ኣተዓባብያ ብከምዚ ክንሪኦ ይግባእ እግዚኣብሔር ነዞም ቆልዕ እዚኦም ናብ ምድሪ ክምፀም ከሎ ካብ ካሊእ ወላድ ምተወለደ ኮነ ሩ ህፃንስ ጓልካ ካብ ካሊእ ወላድ ምተወለደት ነ ነገር ግን ንስኻ ክትዕብያ እግዚኣብሔር ሙሉእ እምነት ኣባኻ ስለ ዘለዎ ኩሉ ነገር ስለ ዘዳለዎ ንዓኻ ሂብክ ስለዚ ብከምዚ መልክዕ ኢና ክንሪዮ ዝግባኣናና እዚ ለየ ዝሓስብ
የቐኒልና ክቡራት ዕድማ ተጋየሽና ብደንቢ ፅቡቅ ዝኾነ ርድኢት በተለይ ኣነ ደስ ዝበለትኒ ለይተቐረፈ መቸም ላይፍካ እንዴኻ ተስታውስ ኢምፕረስ ይገብረካ ኣንሕናስ ውህብቶ ነዛ ምድሪ ውህብቶ ኢና ሰባት ይጋገዩ ኣይጋገዩ ብስሕተት ኣይመፃእናን ስለዚ ክነመሓላልፈልኩም ንደሊ ኩራት ሰማዕትና ኣብ ኢድኩም ዘሎ ቆልዓ ዓብዪ ስጦታ እዩ ኣብ ጎረቤትኩም ዘሎ ቆልዓ ንኣኹም ዓብዪ መቕረት ስጦታ እዩ ኣነ ተየስታውሲ ኣብ ዝኾነ ገዛ ኣፓርታማ ከይድና ክንርእሲ ገዛ ኣብዚ ገዛ ቆልዓ ተወሊዱ ተባሂሉስ እዋ እዚ ገዛ ተዓዲዩ ተባሪኹ ክብሉ ሰሚዐ ቆልዓ ዝተወለደሉ ገዛስ በቃ ዋላቶም መካረይቲ እኮ እዮም ይሕጎሱ ይበሃሉ ኣብዚ ገዛ እዚ እኮ ክንዲ ዝተወሊዱ ይፈልጥ ኮ የገለገለ ክብላ ከምኡ ክዛረቡ ሰሚዐ እዮም ስለምንታይ ኣይኮኑ ዶ ሌናትካ ውላድ ናይ ካሊእ ኳስ ሃፍቲ ከም ድኾነ ክንርድኦ ከም ትግበአና ካብኡ ዝተላዓለ ኢና ነቶም ቆልዑት ብልክዕ ናቶም ዝመፅዎ ስጦትኦም ክንምልሰሎም እንኽእል ወይዚ ሞ ፅቡቅ ግብረ መልሲ እንህቦም ሲ ፅቡቅ ርድኢት ክህልወና ከሎ እዩ። ስለዚ እዛ ምድሪ እዚኣ እዚ ኣብሊ ልዕሊ ዞም ቆልዑት ሕማቕ ረድኢት ዝፈጠረት ነውሃው ዘይምህላው እዩ። ብትኽክል ቆልዑት ናይ መስጦታ ምዃኑ ምድሪ ከም ዘይትፈልጥ እየ ተረድአ። እንተትፈልጥ ነይራ ሕጂ በፂሓቶ ደሎ ሃገር ኣይመፅሕትን በርግጠኝነት። ስለምንታይ በቂ ሕጂ ኣትይዎ ደሎ ብትኽክል ኣይተሰርሐ ኣብ ዝኾነ ሰዓት ኣብ ልዕሊ ቆልዑት ኣይተሰርሐ እዚ ሪሰርች ወይ ድሞ ተፅንዓት ኣይተሰርሐ ፅቡቅ ፍርያት እውን ክዕ ፀዳ ይክእልን ኢልካ ንብል ሓደ ዓይነት እንታይ ትበሃል ክንበፅሕ ንኽእል ኢና ና ተኽኢልና ዝቐፅል ዝኾነ ሓሳብ በተለይ ከም ክርስትያናት ንዓለም ካባና ኣነካፍሎም ሓደ ዓብዪ ሃፍትና ቆልዑትን መንእሰያትን ከመይ ክንሕዞም ከም ዝግበአና እንቲ ሒዝናዮም ምርኩዝ ክኾኑና እዮም። ምሳሌ መፅሓፍኩም እዩ ድብል ተስታውሱ ትኾንኩም ተምሃሮ ወይ ድሞ ሕጂ ተማሂርኩምስ ኣብ ካሊእ ሌቨል ዘለኹም ኣብ ሰርተፍኬት ተፍታታሕትሲ ንቆልዓስ ብንእስነት ዝኾነ ነገር ኣርእዮ ሽዑ ምርኩዝ ክኾነ ከኣይ ልብልስ ምሳሌ እዞም መምሃራን ኮ ሰብቲ ሰርቲፊኬት ይፅሕፍዎ እዮም ኮይናት ድሕሪና እዮም ኣንሕና እንዳኣረግና ክንከይድ ክንከለና ንሶም ምርኩዝ እንዳኾነና እዮም ንኸዱ ሓላፍነት ንኦም ኢና ነውድቀሎም ሞት ዓይነ ሓላፍነት እዩናዮም እንታ ዓይነት መንገዲ ኢና ቅሚጥና እዮም ኣበይ ቦታ ኢና እንታ ዓይነት ርድኢትና እና እቲ ነሳግሮም መንገዲ ኸ ትኽክለኛ ዝኾነ ርድኢት ሳዲና ሂብና ነሳግሮም ድብል ተጠያቐት ከም ድኾንኩ እውን እየ ተማሂረ እቲ ደስ ልብል መጀመርያ ውህብቶ ካልኣይ ከዓን ተጠያቂት ከም ድኾንኩ እየ ተማሂረ ዓለም ኣብ ልዕለይ ትሪኦ ኣረዳድኣ እውን ጌጋ እንተኮይና ኣነ ክስተኻኸል ከም ዝግበአኒ እውን ሕጂ ሰለስተ ነጥብ ተማሂረ ማለት እዩ። እግዚኣብሔር ኣዝዩ ይባረኽኩም። Thank you.
زدنغتعمرات سهيب أوتئني نخبر لو كبلني بدم بغجرني ماني وتجس غسني ماني وتغسني حللو اكسيابك
Thank you.